Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Og veldig litt sånn overraskende introduksjon fordi at too much information kanskje, men altså Rutt var på do og jeg sitter her og prater med en venninne da introduksjonen begynte, men kom inn, og jeg føler at sånn skal det være på Bra damer når podcasten har kommet til Vossajas, da det litt sånn lave skuldre og tilbakelent. Vi sitter altså her med Vangsvatnene bak oss som bølger og vipper og skaper litt sånn slags sjelefred og indre ro. Guri Solberg heter jeg, og ved min side en kvinne som I likhet med meg har et nært forhold til bygda Voss som vi nå befinner oss I. Mens jeg har vokst opp her så har forfatter Rutt Lillegraven vokst opp I Granvin, eller Granvin, ja. Så det egentlig heter. Velkommen Rutt.
Tusen takk.
Hva slags forhold har du til Voss?
Ja, nå jo plutselig etter kommunesammenslåingen blitt vossing, eller nå kommer jeg fra samme bygde. Men opprinnelig så kommer jeg jo da fra Granvin, eller hvordan jeg må si det. Og vi så jo alltid på Voss som noe annet, liksom. Men det jo det her jeg alltid har reist for handla, og gått på gymnasiet, og ja. Mm. Så dette jo liksom det nærmeste en kommer en by, sånn, når en bor I Granvin nå.
Ja. Du kommer med bussen fra Granvin akkurat nå. Mm. Det også være, og det jo ikke da der du bor nå, du bor på Østlandet. Det å være I Granvin, hva gjør det med deg?
Jeg har alltid vært ekstremt knyttet til heimplassen, men egentlig lei av å snakke om det. Jeg føler at jeg alltid sier det.
Du lei av å snakke om Granvin?
nei, jeg blir ikke lei av å snakke om Granvin, men... Jeg bodde jo da frem til jeg var 18 år og flyttet til Oslo og har holdt meg I omegnen der siden og alltid vært masse hjem og har tilbrakt ferie og helge og masse tid her da så men jeg vet ikke om jeg vil si at jeg liksom alltid blir så innmari rolig eller at jeg blir et annet og nytt og bedre menneske det bare jeg kommer inn døra hjemme, da skal jeg ikke påstå. Men det nok den plassen I verden jeg trivs best å være. Mm.
Du jo kanskje Norges mest allsidige forfatter. Det var sånn når vi meldte sammen før dette intervjuet, så var det sånn, hvilken ende skal vi begynne? Jeg vet at du ser på det, ikke sant? Du først og fremst lyriker, men så det jo, alle andre sjangere jo også på den lista. Sist nå to veldig suksessrike krimbøker, mye for barn, skuespill har du også skrevet. Dette her, nå får du ikke sjelefred nødvendigvis av å være I Granvin, men når du sitter I skogen I Lommedalen, eller hvor du befinner deg, hva det som skal til for at du kan fyre løs og skrive, uansett hvilken sjanger det
Ja, jeg får jo ofte spørsmål om hva som inspirerer meg, og det jo masse ting som inspirerer meg, men det jeg egentlig trenger for å få skrevet jo ikke inspirasjon, men konsentrasjon. Altså sånn... at jeg ikke holder på med tusen ting på en gang, eller på mobilen hele tiden, eller sånn, lever sånn som moderne mennesker gjør, altså sånn multitasker hele tiden. Så det egentlig da som svaret på spørsmålet ditt, da, at jeg trenger å liksom kjøle ned hjernen min og jobbe med, sette meg ned og jobbe. Mm. Så enkelt. Det litt sånn kjedelig svar, for folk vil høre om inspirasjon, men jeg trenger egentlig bare å samle meg, og det liksom ofte vanskeligere
Og jeg synes ikke det noe kjedelig svar, for det noe vi alle kan relatere oss til, det å skulle samle seg for uansett hva slags oppgave som ligger foran oss. Og derfor så lurer jeg på hva det du gjør helt konkret for å samle deg og konsentrere deg?
Nei, av og til så får jeg det for meg at jeg skal rydde kalenderen, eller ikke ha så innmari mange avtaler, eller gjøre som man prøver. Det hjelper jo. Legge bort mobilen eller internett. Det kanskje det aller enkle, eller beste tipset. Men ja, i grenselandet mellom konsentrasjon og inspirasjon, så jeg kanskje, holdt på å si, tur i skogen. Eller tur... hvis en liksom klarer å være ute i naturen og bevege seg og ikke se på en eller annen skjerm så får, blir jeg ofte mye roligere og får ofte og gode ideer for å rydde i hovedet og, så ja og ganske mange av av mine såkalt litterære ideer eller løsninger eller sånt, som har falt på plass på tur når jeg tenker meg om for da får jeg igjen liksom, tid til å bare finne på et eller annet, eller, ja.
Og hva slags problemer er det det da kan være snakk om? Det, ikke sant? Det jo veldig lett å se for seg kanskje at det et plott som løsner, men da har ikke du hatt så mange sånn type plottdrevne ting, da. Det mye andre. Hva kan være et problem som du går ut i skogen med å få løst?
Ja, det kan jo være sånn skrive ting, liksom, hvordan skal jeg komme videre med den og den historien plottmessig, eller... som jo en sånn nå når jeg har skrevet disse krimbøkene de siste årene så, så jobber jo mye med plott og liksom historiesnekring som ikke egentlig noe jeg som føler at jeg veldig god på i utgangspunktet eller som kommer så innmari naturlig til meg så da, men det kan også være mer sånn at jeg bare plutselig får en eller annen idé og jeg husker en diktsamling som heter Urd som jeg Da var jeg ute i skogen og jeg gikk tur, og så jeg liksom en gul blom, og tenkte at det var en ballblom, og begynte å spinne på en eller annen sånn historie om at det skulle bli født en baby som skulle hete en sånn brorballblom, og at dette skulle være for lenge siden, og at han skulle ha en veldig stor, stolt store søster som heter Cecilia. Og da ble jeg senere til den delen av Urd som heter Såga om Cecilia, og som for så vidt har hatt et fint liv etter den kom ut og etterpå så viste seg jeg synes det litt artig selv etterpå så viste seg at det var jo ikke en ballblom det var en bekkeblom men den var i hvert fall gul da, og den satte i gang det et sånn eksempel på inspirasjon da, en egentlig sånn veldig rar ting at den gule blommen skulle sette i gang en hel sånn der diktbiografi inni der det var jo ikke et problem jeg løste egentlig men mer en sånn inspirasjonsting da
Og dette her jo en sånn historie som passer inn i hvert fall min sånn, hva skal jeg si, forestilling om lyrik, ja, ja, ja. Som går i en sko, går og ser en blomst og sånn, should I compare thee to a summer's day?
Men veldig sjelden det sånn da, eller ja. Sånn, som ofte så handler det jo egentlig bare om å samle seg og ikke sosa vekk dagen og sette seg ned og åpne et dokument og så jeg pleier å understreke det at det handler jo egentlig ikke så mye om Nei. Å se den blomsten eller.
Ikke venslaur
ja, ikke venslaur, det et godt utgangspunkt
men for det jeg skulle si at for man har jo kanskje den ideen om lyrik da, at det på en måte noe sånn opphøyet som, som skal være abstrakt og som beskriver det vakre og hverdagslig og sånne ting, men jeg synes jo veldig mye av det du har skrevet altså at du, ikke sant, disse her du har skrevet om disse to kvinnene i Urd du har skrevet om Birgit eller Berit som en sånn biografisk dikt, altså det veldig, disse her veldig sånn konkrete jordnære, hverdagslige ting som blir til poesi da hvorfor blir det dikt?
Ja, hvorfor blir det dikt? Det blir det egentlig dikt, det jo sikkert sånn her hvis du hadde spurt ti litterater så ville de sikkert vært uenige om det dikt eller ei på sitt eller sånn, det verste ordet jeg vet, så knekkprosa som stod i en eller annen anmeldelse
knekkprosa?
Ja, det, vil jo, det et sånn uttrykk som de brukte på 70-tallet og betyr liksom sånn prosa som satt opp med sånn der ujevn linjeskift og utgitt for å være dikt, så vidt jeg har skjønt da ja. Det liksom blitt et sånn skrekkord i neida, men hva som gjør om at det dikt altså jeg føler jo en annen frihet når jeg jobber med dikt til å jobba med rytme och gjentagelser och den typen ting och ta med några friheter som jag I alla fall väl inte ända upp med att göra när jag skriver prosa den ena och så jobbar jag väldigt mycket med hur dikterna rent grafiskt ser ut alltså sån nästan som att komponera musik att det pauserna, de blanka linjerna är jätteviktiga. Hur linjeskiftena går är jätteviktigt. Hur långa linjerna är jätteviktigt. Så hvis jeg for eksempel av og til så har jeg sett dikt gjengitt I aviser sånn, det jo kjekt, men hvis de skal spare plass da, så komprimerer de jo bare, gjerne for eksempel ta bort alle de blanke linjene, og det virkelig sånn totalt angstskapende for meg. Altså, da blir det liksom punktert og ødelagt, føler jeg da. Men,
ja, hva skjer inni det da når du ser på Aftenposten?
Ja, kjempestress. Ja, Aftenposten ja. Gjør akkurat det der. Skal du gjengi et dikt så bare trykker det sammen til sånn der... Nej, det är skikligt guffent. Det blir jag ordentligt stressad för så.
Men det är ju också en del av det att vara en utövande konstnär.
Ja, ja, du måste på en måte...
Ska ge slipp på bajbin din vad nu än där.
Jag har blivit lite flinkare tror jag till bara liksom alltså jag prövar alltid att ha kontroll på den typen ting. När vi för exempel säger ja till att folk må gärna gjengi dikt, men hvis de spør det så plejer jag alltid understreka att de må liksom gjengis sånn som det är satt upp och Och så samtidigt visst det är ett land som blir annorlunda än jag helst vill då så prövar jag att vara lite mer pragmatisk på att
ja.
Och nu har jag blivit bortskämd med att en del av böckerna mina har kommit ut I utlandet och det är ju jättekult men då kan jag ju verkligen efterpröva liksom vad som egentligen står I det eller liksom och så kommer det någon omslag ibland som jag tänker liksom helt far out I fall till
Hur då?
Nej, för exempel I Tyskland så tror jeg de veldig glad I norsk vinter. Sånn at disse her krimbøkene mine... den første foregår midt på sommeren, liksom. Og det 30 varmegrader. Og på omslaget så det dyp snø, og så det rød hytta I skogen. Det, handlingen delvis I en sånn fjordarm på Vestland, og delvis I Oslo. Men dette rød hytta I skogen, og så det sånn dyp snø med noen sånn skumle spor I. Og jeg bare, ja... Detta har ikke noe med boken med å gjøre, men de, jeg tror ikke det meningen at det skal ha så mye med boken å gjøre heller. Jeg tror det skal ha en annen liksom, sånn nordisk appell. Eller,
ja. Ja, og det jo en bølge som du kan surfe på, da, den nordiske appellen. Jeg sier ikke at det derfor du gjør det bra, det hørtes som jeg insinuerte noe sånt.
Nei.
Men at den voldsom fascinasjon for det nordiske, da, I hvor stor grad merker du det når du da for eksempel møter, jeg sier tyske journalister eller amerikanske eller engelske som want to hear about your book, har de forventninger til hvordan du skal være?
Ja, eller da, I hvert fall, nå skal jeg ikke overdrive hvor mye jeg har blitt intervjuet av utenlandske jo. Journalister.
Jeg gjør det.
Ja. Særlig ikke siden det har vært stort sett korona, den perioden de bøkene har kommet ut på utenlandsk. Men jeg rakk å være en tur I Spania høsten før lockdown. Og I vinteren, når første bok kom ut I Italia, så ble jeg en del sånn digitalt intervjuet. Og da så slo meg med de to landene, I hvert fall var at de var kjempeoverrasket over at jeg I boken, som egentlig I Norge mest blir betraktet som en slags sånn samlivstriller, så beskriver jeg jo også for eksempel politiske intriger og barnemishandling et tema, og det, rasismedebatt ligger under der, og den typen ting... De var helt sånn, ja, men Norge jo verdens beste land, Norge jo, altså de har jo, det jo velferdsstaten, det jo, mener du at det har rasisme I Norge, mener du at det har diskusjoner om innvandring, mener du at det foregår barnemisser, sånn. Så de har faktisk betraktet den boka jeg sett I anmeldelser sånn, I Italia og Frankrike også, for en skyld, som veldig sånn der samfunnskritisk og refsende, og det jo egentlig veldig gøy for min del. Men og da tror jeg stammer fra det bildet som de har av oss som et perfekt samfunn da.
Ja.
Som egentlig, jeg skjønner hvor det kommer fra på en måte at men det jo veldig overraskende og særlig også fordi at Nordic Noir eller sånn nordisk krim har jo da I flere ti år avslørt at det jo ikke perfekt I de nordiske landene heller liksom.
Men opplever du noen gang at at det at du har så mange hatter, eller det har du ikke, du forfatter, og du allsidig, men det sånn, jeg I hvert fall merker at jeg har jo synes det veldig deilig å kunne plassere folk I en bås. Det liksom ryddig å forholde seg til, at du vet hva folk holder på med. Hva, altså, din identitet, hva den sterkest knyttet til av de tingene du, du holder på med?
Ja. Si da, jeg har jo skrevet mest dikt, og jeg har skrevet dikt over et lengre tidsrom, og det på en måte min sånn første og intuitive form. Så sånn sett så, så det nok dikt, men jeg ser vel først og fremst på meg selv som en person som skriver, da. Altså sånn, og det jo... Det jo kult å bli betraktet som den mest allsidige forfatteren I Norge, men det jo ganske mange som, som altså, Jon Fosse, for eksempel, han kanskje ikke skriver krim, men han skriver jo I, og, romaner og teaterstykker og dikt og essay, så det jo mange som holder på med mange, og barnebøker.
Men ikke noe nordisk noe?
Nei, den krimbiten stikker seg nok gjerne litt ut da. På den andre siden så har jeg for eksempel holdt meg unna sakprosa, som jeg bare tenker at et eller annet, en eller annen plass må liksom... For først så har jeg ikke kjent noe sånn veldig dragning mot det, eller talent for det, og så tenker jeg også at en eller annen plass må jeg liksom sette grensene for hva jeg prøver meg på, liksom. Men identiteten min nok litt sånn rufset, eller sånn, jeg føler meg ikke liksom, føler meg ikke veldig som lyriker, og alldeles ikke veldig som krimforfatter, eller... Og jeg kan nok også føle meg litt sånn utenfor både I den ene og den andre sammenheng. Altså sånn, ja, et sånn utenforskap som man gjerne tillegger seg selv, da. Som sikkert mange av de andre går rundt og føler på. Men,
men negativt fortegn?
Nei, ikke noen, men bare at jeg... for eksempel så tenker jeg jo alltid at lyrikerne ser sikkert ikke på meg som en lyriker, eller krimforfatterne ser sikkert ikke egentlig på meg som en krimforfatter, eller... Og det jo helt greit, på en måte. Men det ikke noe jeg går rundt og grubler masse på, eller, eller har masse sjelekvaler over. Men, men jeg har nok en litt sånn all-round identitet, ja.
Jeg husker da jeg studerte litteraturvitenskap, snikskryt, for mange år siden, så var det en som jeg var på sånn kollokviegruppe med, som uansett hva vi leste, så sa han, dette handler om problemet med å nedtegne seg selv. Altså det var med å fange, liksom, og skulle liksom skrive om sitt eget liv og sånn, at det, det alltid var så problematisk. Mm. Og så tenker jeg, synes jo det var pretensiøst, og han gikk I tillegg med sånn skinnkoffert og lang frakk, og mye å si om han. Men la oss heller snakke om deg. Og jeg tenker, det, det å skulle skrive, handler det noe... I noen grad for deg om å finne ut hvem du
Ja, det gjør det jo helt sikkert. Uten at det noe som jeg tror jeg har så mye bevisste tanker om sånn... og etter hvert, altså det de må skrive... Når jeg skrev min første bok, så ante jeg jo ikke at jeg skulle... Den bare oppstod, og så tenkte jeg jo ikke på meg selv som forfatter I etterkant av det. Liksom. Altså, det tok jo mange år før jeg på en måte... følt at altså det har skjedd gradvis og de siste 5-6 årene så har jeg vært forfatter på heltid og så nå det på en måte yrket mitt og nå blir
det veldig bra at du sier på en måte
ja. Jo, men apropos pretensier jeg synes det fremdeles det der forfatterordet litt sånn når folk møter nye folk og de spør hva jeg jobber med og så sier jeg forfatter og så blir jeg alltid kjempeflau
gjør du det?
Og så spør de sånn der ja, hva du skriver da sant? Og så de kanskje folk I Grammen tror at jeg veldig kjent, men det jeg jo ikke, og det jeg synes jeg jo egentlig veldig befriende. Men det sånn, å ja, hva skriver du da? Og så, så blir det enda mer koko. Nei, jeg skriver dikt og krim, og altså, det høres jo helt ikke så fremt ut. Barnebøker. Nei, men jeg synes det liksom veldig flaut, og det var greit å si at jeg var, eller, jeg vet ikke. Men hva var spørsmålet nå igjen?
Nei, jeg bare merker meg at du sier på en måte.
På en måte.
Måten du snakker om skrivingen din og håndverket ditt, som jeg veldig imponert over, da, så du på en måte litt sånn... altså, du må jo være stolt, Rutt, du ikke det?
Jo, altså... jeg jo veldig stolt av og glad av at jeg klarer å leve av å være forfatter. Og jeg jo egentlig både stolt av og glad av bøkene mine også. Så da vel svaret ja. Mm. Men jeg tror veldig mange forfattere går rundt med en eller annen sånn der... at det en del av legningen, at den på en måte går rundt med en slags sånn der innebygd sånn skamfølelse, eller sånn der... som gjerne blomstrer opp i det en utgir noe, og både skal intervjues om det forhåpentligvis, og snakke om det og bli bedømt. Og, altså, det et eller annet sånn der, det noen sånne mekanismer der som liksom alltid, ja, at en, de fleste har en eller annen sånn der mild form for depresjon omtrent i da bøkene kommer ut, tror jeg.
Det, har du også det?
Ja. En sånn, eller depresjon var kanskje litt hardt i, men en sånn der nervøsitet kombinert med ubehag, liksom. Som jo, som jeg tenker er ganske naturlig, liksom. For en har jo jobbet da intenst kanskje med noe i 2-3 år, og så vet en jo at det skal ut og bli bedømt, og kanskje går det ikke bra i det hele tatt. Og at det nesten alltid er en eller annen sånn innebygd skuffelse i, liksom.
Et antiklimaks?
Ja, ja, veldig antiklimaks. Sånn, kanskje en sånn slags sånn fødselsdepresjon. Eller. Til en gjen så liker jeg veldig godt den der skriveprosessen, når, når jeg klarer å konsentrere meg og samle meg, og faktisk komme litt i flyt med et eller annet. Og det er jo egentlig, da er det egentlig likegyldig om det er dikt eller prosa eller hva det er. Så synes jeg jo, det er jo liksom beste grunn til å holde på, at det er så... Det er en slags sånn nærmest rus ved å føle at den får det til. Da. Og da blir jeg kjempestolt. Da oppstår det sånn helt sånn hybris at wow, jeg er så flikk, liksom.
Men det er da når du sitter alene på
skrivestua. Ja.
Men kan du dele det med andre? Kan du si til mannen din, wow, jeg er så flink? Sier du de ordene ut?
Nei, det funker veldig dårlig. Men, men ja, det er nok lettere å dele med liksom, for eksempel skrivende venner. Da. Altså, sånn,
hvem wow. ringer du til?
Nei, jeg vet jo for eksempel Monica Isakstuen har jo akkurat vært i podcaststudio hos deg. Hun er veldig god sånn, hun, vi er våre beste telefonvenninner, tror jeg. Hun er omtrent den eneste som kan ha sånne lange telefonsamtaler. Men da, og da endte vi veldig ofte opp med å skrive, eller snakke om skriving. Og, men i sånn utvia, gjerne ikke så veldig sånn poetiske samtaler, det handler jo om alt fra Mac versus PC og regnskapsføring og leveringsfrister og sånn til hva kan, nå går det bra her liksom, nå får jeg det til, eller nei, nå går det veldig dårlig her, nå kommer jeg ikke i gang med noen ting, eller det er lite sånn, veldig sånn åndelig kunstnerisk over de samtalerne da.
Du, nå er vi jo på en jazzfestival der ute i gatene her på Voss, så befinner det seg nå liksom, folk som gjerne ofte er i din situasjon, da sitter hjemme i studio et eller annet, og så spiller, så beveger de seg ut hit og er ute blant folk. Hvordan er på en måte din, sånn, hvor trives du best i denne enden av det, eller den hvor du kan sitte og nøle for deg selv?
Jeg liker egentlig veldig godt begge deler. Jeg har vært masse på skolebesøk i det siste, da spør de alltid, det er gøy å være forfatter, det kommer vi nesten hver gang, og så sier jeg, ja, det er kjempegøy, og så sier jeg til slutt også at det kan jo være kjedelig, og alle jobber kan være kjedelige blant og sånn, men jeg pleier å si at for først så får jeg jo, for nå hørte jeg at denne samtalen ble litt sånn negativt ladet da, og det er jo gøy å være forfatter, for først så får jeg en skriver, som jo er liksom det kjekkeste jeg vet på sitt beste, og så liker jeg også veldig godt denne biten her, å få komme ut og samtaler med folk, eller leser opp, eller være på klassebesøk. Jeg liker veldig godt de der publikumsmøtene, og jeg er egentlig veldig sosial, så jeg tenker at hvis jeg bare skulle satt det og gnudd på dokumentene mine, så tror jeg det ville blitt veldig kjedelig. Og sånn sett er det veldig deilig at denne her covid-nedstengningen ser ut til å være over, fordi at det har jo vært en litt sånn tørr periode for sånne type ting. Ja.
Du, i denne podcasten her så har jeg et ønske om å dra fram bra damer, kvinnelige forbilder, da, løfte fram damer som jeg blir inspirert av, som får til noe bra. Og når jeg ser på forfatterskapet ditt, så virker det som du holder litt på med det samme. Det mange sterke, smarte, litt sprø, men kule kvinner på dine sider. Jeg nyleste akkurat Urd, som du har fått Brageprisen for, og da er det da Cecilie, ligger på sykehuset med stor mage, skal føde tvillinger, som du også har gjort, blar gjennom noen motorblad som hun har fått i gave på sykehuset, og så ser hun, beskriver hun disse kantete modellene som er tyllet inn i forskjellige stoff, men så husker jeg ikke ordet, men kan de sløye fisk? Kan de bære med seg en jerv fra fjellet? Ja, ja. Er det noe to i deg? Altså, hvilke kvinner er det du ser opp til eller har i dine tanker når du former alle disse tingene du skriver?
Oj, det var ett stort spørsmål. Nei, akkurat det der med jerv og sånn, var vel et slags sånn peik til at i den boken så blir, det jo liksom noen sånn sterke fortidskvinner, eller urkvinner, eller formødre, eller som liksom ligger i bakgrunnen der, eller... Men det jo så mange typer kvinner å beundre, tenker jeg, liksom. Altså sånn, både de der fysisk sterke, eller driftige sånn gardkjæringer, enten det de som... Jeg beundrer jo virkelig kvinner som... som nå liksom driver gar og satser i en tid der det liksom er skikkelig utfordrende å være bonde. Men også, og de der fortidskvinner, ja, som, som gjerne fikk 8-9 barn og drev gar og gjorde alt mulig, og drev en husholdning med 20 personer og... ikke hadde oppvaskmaskiner og vaskmaskiner. Men så er det jo liksom, det er masse kunstnere jeg beundrer, og masse, altså, ja, bra damer kan være så utrolig mye forskjellig da.
Men disse kvinnene, forkvinnene som du sier, som står støtt og har brede skuldre og føder barn etter barn, er det et slags sånn ideal hos deg, når du sier at ja, jeg skriver jo egentlig bøker, er det de damene som lurer i bakgrunnen da?
Ja, kanskje. Eller... jeg tror jeg er i hvert fall oppvokst på gar med foreldre som drev gar, og som dermed jobber fysisk. Og den garen skal jeg med nå overta, men den har jo ikke vært i drift på 15-20 år. Og jeg ser jo ikke for meg at den noen gang kommer til å bli i drift igjen på den måten som den har vært. Men det ligger nok kanskje et sånt... Jeg merker at det blir veldig lykkelig når jeg får gjort noe fysisk eller kroppsarbeid liksom. Jeg tror nok det der småbrukergenene ligger i kroppen min at hodet mitt sikkert hadde hatt godt av at arbeidshverdagen min inneholdt mer sånn type kroppsarbeid ute da. Men da tror jeg egentlig kan, jeg passer på sikkert på nesten alle, altså moderne mennesker får jo jobbe for lite med kroppen sin, og for lite utendørs, liksom.
Hva skjer med deg da, når du gjør litt godt, ærlig kroppsarbeid?
Nei, da føler jeg jo at jeg gjør noe konkret og fysisk og matnyttig, og så får en jo, det skal jo ikke så veldig mye kroppsarbeid til for en forfatter, før en får litt sånn endorfine kick av da, liksom. Så det maler en vegg, eller... og det der med å være forfatter er jo veldig sånn abstrakt på et vis at... og du holder gjerne på og gnur på et eller annet manus i årets vis, sant? Og, det er liksom vanskelig å følelsen av å bli... Til slutt så blir en jo nødvendigvis ferdig på et eller annet tidspunkt, da. Men selv da så føler en jo nødvendigvis ikke alltid at en er ferdig, eller så sånne konkrete arbeidsoppgaver som lar seg avslutte, og, som en ser resultat av, og sånn, det er...
Hva gjør, altså, hugger du ved?
Nei, altså, det er jo det som er litt av problemet. Jeg gjør jo veldig lite sånne ting. Men for noen år siden, så... Jeg hadde en periode der, egentlig før jeg fikk barn, så det er jo ganske lenge siden, der jeg malte omtrent alle bygningene på garen vår, inkludert sånn der jeg høg løa og stod i lift. Og da følte jeg en enorm tilfredsstillelse på å liksom se disse husene, hvor mye finere de ble. Og at ja, hver dag når jeg liksom avsluttet og følte at jeg hadde liksom malt den veggen og ja det var sånn lykkeøyeblikk da.
Ja, det kan jeg forstå. Jeg har lyst til å snakke litt mer om Voss, hvor vi nå befinner oss, som altså en bygd hvor jeg har vokst opp, selv om det ikke høres godt på dialekten min.
Er du vant til å måtte
ja, altså, er du fra Voss? Ja, jeg er egentlig fra Voss, men snakker ikke Voss og dialekt. Og vi fant ut nå, altså, vi har gått på gymnas, Voss gymnas samtidig, jeg er et par år eldre enn deg, og jeg har et sånt egentlig sånn veldig sånn kjærlighetsforhold til Voss, føler meg veldig hjemme her, samtidig som det er jo det der med å bo på et lite sted som er, folk ser deg, de tar vare på deg, folk ser deg, de følger med deg, det er liksom et sånt veget sverd, sant? Mm. Og du er jo da fra en enda mindre sted, Granvin, kjenner du på...
Du er så her på Kåkevikten.
Granvin! Du er på Granvin! Jeg går rett inn i norske teater. Men kjenner du på... Altså, hvilke av de sidene er sterke? Nå skal du flytte tilbake, da, så svaret er vel på en måte gitt, men de to sidene og bo på et lite sted.
Ja, dette forbereder du meg jo faktisk på at jeg kunne tenke litt på, så jeg prøvde å tenke på det, men jeg synes det vanskelig å si noe sånn... Jeg vet jo ikke hvordan... Det så lenge siden jeg har bodd på, fast på i Granvin, som nå Voss, at jeg vet jo ikke helt hvordan det Og samtidig så innbiller jeg meg liksom at jeg vet veldig godt hvordan det fordi at jeg alltid har vært der så mye. Men det jo for så vidt annerledes å bo fast på en plass enn... Jeg bodde jo 10 år cirka i Oslo, som jo Norges største by, og som jeg veldig glad i da. Men så har jeg jo bodd lenger i Lommedalen, som det har jeg jo prøvd å forklare folk hjemme i alle år, at jeg bor jo ikke i Oslo, jeg bor i Lommedalen, og der det midt ute i skogen, liksom. Det mer landlig enn langs Riksvegen i Granvin.
Må du gjøre det for å forsvare deg?
Nei, eller bare sånn der... Det bare sånn der behov for å si at nei, jeg bor ikke i Oslo. Jeg vet ikke hvorfor, for jeg elsker Oslo. Men det bare så innmari stor forskjell på Lommedalen og Oslo. Så jeg bare... Altså, jeg har jo etter bodd der i 10-12 år, så tenker jeg at det bør være liksom etablert at jeg ikke bor på Karl Johan. Men jeg har levd hele voksenlivet mitt på Østlandet. Og i eller rundt Oslo. Så det jo... Det jo på en måte den eneste erfaringen jeg har å være voksen der og ikke her. Men jeg tror egentlig, jeg ikke sikker på om, grunnen til at jeg synes det litt vanskelig å svare på spørsmålet at jeg ikke sikker på om det så veldig annerledes å være menneske på Voss enn enten jeg nå bor på Vangen eller i Granvin, enn det å være menneske i Lommedalen for eksempel, eller for eneste skyld i Oslo. Men jeg husker at når jeg flyttet til Oslo så syntes det jo det var veldig befriende å kunne gå gjennom gatene der i dager som jeg visste at jeg aldri ville møte noen jeg kjente på en måte altså det jo litt ensomhet i dag men at jeg syntes det var liksom det var noe sånn stort og uendelig fritt over det liksom mm. Den følelsen det jo vanskelig å få i Granvin for eksempel men nå kjenner så masse folk i Oslo at det jo ikke sant altså sånn jeg treffer jo lett noen kjentfolk på gata der også da.
Jeg husker at de som kom fra Granvin var ofte
ja, hvordan var det?
Ja, det var litt
det blir interessant
de var jo ofte og nå kan du ha at alle andre her som har bakgrunn fra oss har en annen oppfatning altså jeg tenker at det var litt sånn rockerklubben, altså ja, litt sånn interessante
litt sånn leste bøker,
altså det ikke noe bombe at du forfatter, for å si det sånn altså det
Hvordan, på fjorden.
Tenke store tanker. Nei, men hvordan var du da du da gikk på Voss gymnas da?
Oi. Ja. Jeg synes jo ikke det var så veldig kjekt å gå på gymnas. Jeg husker jeg synes det var en litt sånn der vanskelig periode, eller liksom aldri fant meg helt til rette på det der gymnas.
Hvorfor ikke det?
Nei. Det kan da være 1000 grunner til, men jeg tror nok kanskje at det var liksom... I alle fall veldig lei av å gå på skole. Men hvordan var jeg? Nei, det var nok det nærmeste jeg kom en sånn der, litt sånn der utfriket periode med barbert hoved og og litt sånn anti, jeg var for eksempel ikke russ. Altså sånn der... Noen år tidligere så var jeg blant de som ikke konfirmerte seg hverken kyrkelig eller borgerlig. Og på gymnasiet så endte jeg opp med å bli sånn anti-russ, eller hva jeg kalte det. Eller bare, jeg hadde ikke noe russe tidlig. Og når jeg forteller at det er barna mine og sånn, noen så, hæ? Altså sånn, hvorfor da liksom? Jeg bare, nei, jeg vet ikke. Da var det litt sånn, jeg bare husker ikke så mye av den der... Men jeg hadde veldig gode veninner. Da. Det liksom nærmeste jeg har en sånn veninnegjeng er jo fremdeles liksom den der gymnas, eller sånn, som delvis bestod av veninneprogrammet min, og delvis nye veninner fra oss som jeg fremdeles har kontakt med. Da. Så det var jo, sosialt sett, så var det egentlig en fin tid.
Men når man er antiruss og ikke konfirmerer seg og sånn, så jo det... Jeg gjør ikke narr av deg, jeg beundrer deg på en vis, selv om jeg russepresident.
Det ikke så mye å beundre.
Nå begynner kontrastene å komme. Men Ja, men det var ikke så gøy, det var dritt.
Men, det var ikke så gøy å vant I rus.
Men husker du, det må jo kreve, det krever en styrke da, eller en trygghet, og sier, nei, det ble jeg ikke med på. Husker du deg selv som en trygg, ja, 16-17-åring?
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg husker meg selv som en særdeles utrygg unge, og kanskje en litt sånn tryggere ungdom, men jeg vet ikke om jeg noen gang har følt at jeg sånn, har vært en sånn der ekstremt trygg person. Det nærmeste kanskje noe som voksen, liksom. Men jeg tror ikke jeg har det I meg å føle meg sånn der veldig trygg og på plass, eller... Og for øvrig, så I den der gjengen min, så var det jo egentlig ingen som var russ. Så egentlig så følte jeg jo bare gruppenormen I min gjeng da. Så var det ikke så veldig tøft I det hele tatt.
Men hvor trygg du nå da, hvis det ikke ligger helt for deg å være på plass?
Nei, det altså sånn her I denne stolen, eller sånn generelt sett.
Generelt I livet nå?
Da kan det være veldig sånn ut fra, jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg tenker det har med dagsform og sånn å gjøre også da. Noen dager så kan jeg føle meg veldig ovenpå og trygge de fleste settinger, og andre dager så det helt motsatt, liksom. Ja, var det et svar?
Ja, det lå et svar mellom linjene der,
hvertfall. Ja, det varierer nok, liksom, men... Men jeg trivs nok bedre med å være 42 år enn å være 17 år, eller...
Mm. Ja. Og 42 år og med barn nummer 3 på vei.
Mm.
ja, det var en slags rart smil du har nå. Det et glassmil.
Ja, det det. Fantastisk. Det første gangen jeg liksom... vi venter jo en unge I januar, ja. Og det har jeg jo aldri snakket om, liksom sånn... I noen offentlighet før. Så det litt sånn... litt uvant. Men og den ungen skal jo vokse opp I Granvin.
Mm. Det derfor du vil flytte?
Nei. Og den der flyttingen har jo vært påtenkt siden jeg flyttet ifra Granvin omtrent egentlig. Og da tenkte jeg alltid at jeg skulle komme hjem, I hvert fall før jeg ble 30. Og det har jeg jo åpenbart ikke fått til da. Men når jeg var rundt 30, så hadde jeg faktisk tenkt å flytte, men så traff jeg mannen min, og så hadde han 2 unger fra før, som da var 6 og 8, kanskje. Så da var det jo ikke aktuelt å flytte på mange år. Nå de 2 ungerne 18 og 20, så nå de liksom på en måte, neste år så lever de sitt eget liv. På mange måter I hvert fall. Så da skal vi flytte, ja. Og at det liksom blir med en baby på lasse var egentlig ikke noe sånn tilsiktet strategi. Men det blir jo kanskje... Jeg har jo 2 unger på 9 år som snakker veldig østlandsk, sånn som deg.
Mm,
de kommer til,
de
kommer til å bli sånn...
Vossige!
Ja, de kommer til å bli nye deg, ja. Men så jeg har jo liksom sånn... Jeg kanskje barnslig, men jeg synes det litt artig at den der... ungen, hvem det nå blir, antagelig kommer til å snakke grammens dialekt.
Mm.
Men det er ikke liksom... Ja, det ikke derfor. Det var egentlig ikke spesielt planlagt I det hele tatt.
Og det var ikke det,
nei? Nei, kanskje ikke.
Nei. Vi behøver ikke snakke om akkurat det, hvis vi ikke vil. Du, nå har jeg ikke mynt deg på det nå, etter at du kom hit, men jeg spurte deg for en stund siden om du kunne ta med deg en dings,
ja.
Som kan si noe om hvem du et eller annet.
Og da tenkte jeg jo, det jo liksom klassisk meg, da tenkte jeg jo på ulike ting jeg kunne ta med. Mm. Det ikke boken min, altså. Det bare ligger inne I boken.
Og det ligger inne I boka, ja.
I tilfelle du tenkte at det var.
Ja, men altså,
jeg har tatt med en dings, og jeg tenkte jo på alt fra en veldig gammel globus til kosebamsen min og sånn, men når jeg kom, men så glemte jeg det igjen når jeg skulle reise hit, uansett så hadde det vært veldig upraktisk å dra på. Så dette da et, for de som ikke ser det, så det et postkort av denne her garen som jeg kommer fra. Og,
se her.
Far min stakk også med dette her da.
Kommunevåpen til Granvin.
Dette Granvins kommunevåpen som ikke finnes lenger, men som nå innlemmer I vår herad. Men dette garen min som jeg elsker veldig høyt da. Og den ligger ved Granvinsvatnet. Ligger dessverre også da ved Riksvegen, som bråker veldig. Men ellers det meste perfekte da. Dette et postkort fra 50-tallet eller der omkring. Et sånn flyfotobilde. Og denne fikk jeg låne nå hjemme, men egentlig så har jeg da bildet I glasset rammet I Lommedalen da. Samme bilde.
Og hva tenker du når du ser på det?
Nei, da blir jeg alltid veldig sånn mør I hjertet. Og så nå, jeg tenker jo at det veldig fint at vi skal flytte tilbake dit da. Så da, store hvite huset du I alle fall ser der da.
Ja.
Da driver vi nå å restaurere I dyredommer praktisk talt for å kunne flytte inn der neste år da.
Så forfatter Rutt Lillegraven får mange sånne muligheter til å utøve kroppsarbeid I
ja. Ja. Da bør jeg I hvert fall, for det masse forsoftende gamle bygninger på totalt som trenger masse kjærlighet. Så egentlig så burde jo jeg liksom ta en sånn videre utdannelse som snekker eller noe sånt. Altså man tjener masse penger og holder
snekker. Jeg snakket med en musiker I går som drev å utdanne seg til snekker, som sa det var helt fantastisk, ja. Nettopp på grunn av det du sier, at da får du sett, det fantastisk å se bare det plattingen foran meg.
Jeg tror jeg ville elske det, faktisk. Mm. Mm.
Men får du av og til sånne tanker at du skal ta noe valg som kan på en måte forandre livet ditt. Nå har du jo tatt et valg da man flytter tilbake. Men,
ja, men det føles det ikke så veldig modig at jeg skal flytte tilbake I og med at det liksom bare endelig implementeringen av en sånn evigvarende plan. Liksom. Men, ja, jeg husker når jeg skulle få tvillinger låg, som denne her damen inne I Urda, låg på sykehuset en måned, da ble jeg helt sånn, jeg må bli lege eller sykepleier. Altså sånn, det var ikke tull en gang. Og jeg sa det til søsteren min, som jo faktisk lege, og hun sånn, ja, ja, du var jo ikke veldig glad I matte og sånn på. Det blir kanskje et litt langt lærhet å bleika, men lykke til. Og så etter en stund så tenkte jeg at det var ikke sånn noe jeg likevel. Ja, og jeg har faktisk tenkt på å bli sånn, altså sånn, ta en videreutdannelse som snekker, har jeg faktisk vært innom og forkastet igjen da. Men egentlig så tror jeg at det kanskje ikke tror, sånn, når jeg får sånne tanker, så tror jeg kanskje ikke helt på det selv da. Nå tenker jeg at jeg sikkert kommer til å ende opp med et eller annet sånn kulturmenneske resten av livet mitt, liksom.
Ja, og også det sier du, men litt sånn nedlagt.
Ironisk distanse.
Altså, man sitter jo på Vossa, jeg skal bare sånne kulturmennesker I salen.
Men det virkelig ikke meningen. Hvis det noe jeg distanserer meg fra, så det liksom meg selv, og ikke... Jeg veldig glad i all slags kultur og veldig glad I å få lov å være et kulturmenneske og en forfatter så ja jeg trekker tilbake all ironisk distans
ja, jeg bare elsker å påpeke den fordi det jo også vestlendingen I deg
det helt sant, sånn, ja det kanskje det vestlendingen I meg når jeg hører Agnes Ravatn snakke om hun har jo vært hos deg når jeg hører hun snakke om forskjellen på vestlending og østlending og sånn, så tenker jeg alltid ja, men det jo ikke jeg synes det faktisk ikke det så stor forskjell på vestlendinger og østlendinger men noen ting det nok liksom, for eksempel så det jo kanskje vestlendingen I meg som popper frem da, ja
mm. Hva det du gleder deg og kaster deg over nå bortsett fra opppussing og kroppsarbeid hva det vi kan glede oss til av ting du driver og produserer?
Nei, jeg må prøve å få skrevet I bok 3 om denne her Clara, som liksom hele tiden nå, eller anti-hele tiden nå I mine krimbøker. Jeg har hele tiden sagt at det skal bli 3 bøker, og nå finnes det 2. Mm. Og den tredje jo solgt til både Polen og Tyskland og sånn. Så jeg må nesten helst levere. Og så driver jeg også med noe, faktisk en sånn krimserie for unger som heter Klodeklubben, som litt sånn moderne miljødetektiver da. Så det blir nok mest de tingene fremover å fullføre de 2 prosjektene liksom også, men jeg har for eksempel lyst til å jobbe mer med teater og sikkert skrive mer dikt og, så det jo mange ting jeg har lyst til selv det kanskje ikke hørt det sånn ut I, ikke bare I kroppsarbeid egentlig det veldig mange ting jeg har lyst til å skrive over.
Det at det sitter folk I Polen og Tyskland som venter på bok 3 om Clara I hvor stor grad motiverer det deg eller presser deg?
Jo, jeg synes nok det veldig motiverende at hvis det ikke hadde vært for de utenlandske utgivelsene så jeg ikke sikker på om jeg hadde eller jeg blir både motivert av at det kommer liksom norske lesere bort til meg, for det skjer faktisk, ja, og det jo ikke så bortkjent med sånn sett fra før, kommer norske lesere bort og sier at jeg så spent på, kan ikke du få skrevet den 3. boken, jeg så spent på hva som skal skje med henne der, Clara. Men også at liksom, å se at disse bøkene kommer ut I utlandet og blir lest der, jeg på en måte, jeg kunne aldri ha satt og skrevet de for liksom, skrivebordsskuff, og det har jeg jo heller ikke råd til å drive med, men, men det er en slags sånn, det er en veldig sånn motivasjon i at noen leser og vil, vil ha mer av. Og samtidig så blir jeg oppriktig stresset av, og særlig akkurat nå da, av at det liksom... av at det sitter noen folk i Tyskland og liksom forventer å få noe jeg ikke har begynt på enda innen denne, den datoren og sånn. Men det kan hende at det også er et press jeg bare har gått av, liksom. Men, og så har jeg etter hvert lært meg at jeg alltid føler på et eller annet sånn der dårlig samvittighet for at jeg skulle vært i gang med et eller annet for lengst, liksom. Og at det som oftest går seg til, eller, verden går videre, liksom. Det er ikke så viktig heller.
Har du dårlig samvittighet for noe akkurat nå?
Alltid dårlig samvittighet for masse ting.
Er det noe vi kan hjelpe deg med?
Nei, dessverre. Men nå kommer etterpå så kommer jeg til å være veldig glad for at jeg liksom har det er ikke som å male en vegg, men når jeg har vært i en sånn samtale, hvis en, i hvert fall hvis en føler at det har gått bra, eller på skolebesøk eller, så føler en på en måte at en har gjort noe den dagen da.
Ja.
Selv om det egentlig nesten bare er lystbetont, så da kan jeg i hvert fall tenke at jeg har gjort noe noe den dagen liksom. Ja. Og det er ikke alle skrivedager der en føler at en har fått gjort noe liksom. Plutselig så har en endt opp med å bare svare på mailer eller gjøre helt andre ting eller. Så det er en av de gledelige veldig fine tingene om å liksom komme ut og møte publikum og folk og, er jo at en føler at en gjør noe.
Ja, og før du kan liksom stemple ut og si at du har gjort noe fornuftig i dag, så har jeg tre ja. Ikke fullt så fornuftige spørsmål som på tampen av intervjuet, som jeg stiller til alle gjestene mine. Hva spiste du til frokost i dag?
Jeg åt det samme som jeg stort sett etter hver dag til frokost. Nå er yoghurt og havregryn blanding med frukt oppå, og et egg.
Er det da annerledes, i og med, altså, er det da med utsikt utover dine hjemlige jorder, så er det oppleves det annerledes siden du da spiste den i Granvin?
Jeg åt med mammaen og pappaen min, det var veldig koselig, men uten utsikt, da kjøkkenet ligger liksom ikke sånn til at det utsikt. Mm. Men vi har til gjengjeld fått et nytt bad i foreldrene mine sitt hus med utsikt til Granvinsvatnet da.
Oi.
Så da, der er det utsikt fra dusjen, det er veldig kjekt.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Nei, jeg brukte ikke noe tid på det hele tatt, fordi at jeg, da måtte jeg finne ut før jeg skulle pakke den der baggen.
Mm.
Så da visste jeg heldigvis. Ellers kan det være noe som jeg liksom ender opp med å bruke litt for masse tid på, og så kommer litt for sent ut døra. Men i dag var det veldig greit da.
Men litt for mye tid, er det, fordi, er det noe som gjør deg usikker?
Ja, ja, da kan det jo veldig fort være at jeg liksom utsetter det til jeg egentlig skulle gått ut døra, og så ender med å prøve litt mange ting på veldig kort tid. Og så. Ja.
Mm.
Men så sånn sett så er det veldig greit å bare bli tvungen til å bestemme. Nå hadde, visste jeg at jeg skulle ha på meg denne her blusen i dag. Da.
Du har jo hørt på podcasten min, så du vet hva det ja. Neste spørsmålet er. Og det er jo på en måte, det er jo liksom ufint og frekt spørsmål. Jeg synes det er litt sånn flau over å stille nå. Det er ikke for at jeg stiller til deg, men for pappa min sitter på bakse da, så er det veldig flaut. Men når hadde du sex sist?
Ja, jeg har jo hørt på podcasten din, så jeg vet jo også at det er en damer som driver og nå betakker seg for å svare på det spørsmålet, fordi at de har så mange barn som blir... Jeg har jo 4 unger som kan finne på å bli flau over... Men det er jo i hvert fall åpenbart at jeg har hatt det i år, da. Jeg...
Ja. Og det synes jeg er nydelig. Et konkret bevis på det, det synes jeg er nydelig at du deler.
Jeg synes det får holde som svar.
Ja, det synes jeg. Hvis jeg er helt oppe på topp 3 av de beste svarene på det spørsmålet, ditt spillegraven, som også da har gjort noe konkret i dag, men det som jeg liker enda bedre enn å lese det du har skrevet, det er å høre... når du leser dine egne tekster.
Ja.
Og vi har hatt en liten sånn diskusjon frem og tilbake, og jeg bare, åh, kan ikke du lese noe? Og så har vi sendt litt sånn, skal jeg lese dette eller dette?
Ja, for jeg lider jo av beslutningsvegring. Ja. Ikke først og fremst på å velge tekster, men i dag tydeligvis da også da.
Ja, men hva, skal vi bestemme noe nå? Har du bestemt noe?
Nei, men man har jo snakket om denne her urdboken da, så kanskje, og den ligger jo rett foran ja. Meg, så kanskje du skal ta... og sammen snakke om heimflytting og...
Mm.
Skal vi ta det der?
Ja, ta det. Og dette var det den som Rutt sendte til meg og skrev, dette kan jeg kanskje lese. Og da sa jeg akkurat det samme hadde jeg tatt bilder av da jeg leste det for 2 dager før.
Det må jo bety noe.
Så ja. It was meant to be.
Og dette er jo et dikt som jeg skrev antageligvis for cirka 10 år siden, men som nå plutselig Ja, det føltes veldig sånn dagsaktuelt med flytting og andre ting. Det har det enkle titlen, eller ikke titlen, 43, står midt I boken cirka. Magen dreg meg mot jorda. Barna blir stadig større og sterkere der inne. Ennå det bare litt over halvvegs. Men vi må øst over at, tilbake til det egentlige livet. Vi pakker og låser, smiler, vinker, fester sikkerhetsbelter og rygger ut av tunet, som så mange ganger før. Hva det, sier han. Ingenting, sier jeg. Men hele vegen over fjellet kan jeg høre formødrene. Hvorfor blir du ikke her? Kviskrer de. Disse høye, breiskuldre kvinnene, som alle var 45 da de fikk siste ungen, som lågrøyst, dirigerte dreng og taus, mann og 8 barn, som kunne salmeboka på rams, som bar ei 60 kilos bør på ryggen fra fjøre til fjells, som aldri forlet huset sitt eller folka sine. Disse kvinnene som aldri gav seg, ikke før de sklei på isen I tunet og slo seg halvt I hjel.
Rutt Lillegraven, av og til så stiller jeg spørsmålet på slutten av podcasten. Hva synes du en bra dame? Men vet du hva? Det diktet deg, det får være, kan være svaret. Det var utrolig fint å ha deg her som gjest på Vassajas. Og tusen takk for at du var gjest og for at du leste. Rutt Lillegraven!
Tusen takk!
Guri! Hey! Takk for at dere kom alle sammen.
Over, endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.